Dobro jutro, sem. Moje ime je Nina Mlakar Hrženjak, sem zaposlena na Inštitutu za brotnino ptice, male sesalce in plazilce na veterinarski fakulteti, v sklopu katerega inštituta dela tudi laboratorij za leptospirozo. In danes bi vam v sodelovanju z dr. Renato Lindner-Knifits predstavila diagnostiko leptospiroze. Zdaj, zakaj predstaviti to? Ne, bolezen je v Sloveniji precej pogosta, tako v veterinarski kot tudi v humani medicini, in tematika je zlasti od leta 2019, ko je pojav poplav v poletnih mesecih višji, še kako aktualna. Zdaj, povedali bi še, da Zoom meeting se snema in bo predvajan na podcastu na kanalu veterinarske fakultete. Se pravi, v rod leptospira spadajo gibljive aerobne gram-negativne spirohete, ki imajo značilno zakrivljene kljukaste konce. To so izredno tanke bakterije, ki jih s navadnim svetlobnim mikroskopom v bistvu ni moč videti. Njihova morfološka struktura jim omogoča prebijanje skozi zelo viskozne medije, kot naprimer skozi vezivno tkivo, in zato velja, da leptospire lahko prehajajo skozi intaktne sluznice ali pa celo skozi intaktno razmočeno kožo. Prva sta jih že leta 1915 opisala Inada in pa Ido. Skoraj 30 let prej pa je klinično sliko ekterične leptospiroze z ledvično odpovedjo pri človeku opisal Adolf Weil, po katerem se tudi danes še ena oblika leptospiroze pri človeku imenuje. Te leptospire klasificiramo na več načinov, in sicer tista klasična, tradicionalna klasifikacija glede na antigenske lastnosti jih razvršča v več kot 30 seroloških skupin, znotraj katerih se nahaja več kot 300 serovarov. Letno pa se v bistvu to število veča, predvsem serovarov. Potem pa v novejših časih prihaja v ospredje genotipizacija. In sicer genotipsko pa jih klasificiramo na nepatogene in pa na patogene vrste. Nepatogene oziroma saprofitske nadalje delimo v podskupini S1 in S2, patogene pa v P1, kamor razvrščamo patogene, in pa P2, kamor razvrščamo intermediarno patogene leptospire. Kar je pomembno, a ne, tako patogene kot tudi intermediarno patogene povzročajo obolenja tako pri človeku kot tudi pri živalih. S tem, da je podvrsta oziroma podskupina patogenih še nadalje razdeljena na nizko in pa na visoko virulentne. Zdaj, zakaj je sploh leptospiroza toliko pomembna? To je ena najbolj razširjenih zoonoz, ki se pojavlja praktično po celem svetu, in sicer najpogosteje v tropskih in subtropskih predelih. Kot sem prej rekla, ne, spreminjanje klimatskih razmer pa se v bistvu njena pojavnost širi tudi v področja, kjer prej nekako ni bila še odkrita. CDC poroča, da letno zboli več kot milijon ljudi, od tega jih skoraj 60 tisoč umre, vendar pa hkrati tudi poudarjajo, da je številka realno večja, ker veliko primerov ni diagnosticiranih ali pa naprej prijavljenih. Meni tudi zelo zanimiv podatek je delež potrjenih primerov leptospiroze pri ljudeh na tisoč prebivalcev po državah Evropske unije, in sicer po letih, ki ga izdaja ECDC vsako leto. In sicer, kot vidite, a ne, že od leta 2014 pa vse do 2021 je bila Slovenija med prvimi tremi državami v Evropski uniji z največjo pojavnostjo leptospiroze. Potem leta 2022 smo malo padli, za naprej pa še ni podatkov. Tako da pri človeku je leptospiroza res veliko poročena v našem okolju. Leptospiroza se pojavlja praktično pri vseh sesalcih. Izolirana je bila pa tudi, se pravi, povzročitelj je bil izoliran tudi pri ptičjih plazilcih in pa pri ribah. V okolje se leptospire izločajo iz okuženega organizma z urinom, tako iz rezervoarjev kot tudi iz naključnih gostiteljev. Za rezervoarje je značilno, da ne zbolijo ali pa imajo blage klinične znake, se pravi za tiste leptospire oziroma za tiste serovare, za katere rezervoarji so, oziroma lahko zbolijo, če se okužijo z drugimi serovarji, katerih naravni gostitelj sami niso. Pri rezervoarjih leptospirurija lahko traja doživljenjsko, Medtem ko, kar je zelo pomembno, pri nezdravljenih okuženih živalih ali človeku lahko traja več tednov do mesecev. Načeloma pa velja, a ne, ko enkrat žival začnemo zdraviti z ustreznim antibiotikom, tukaj je poudarek na ustreznem antibiotiku, leptospirurija nekako preneha po 2 dneh. Glavni rezervoarji so glodavci, med njimi podgane, miši, voluharji, rovke. Okužene pa so lahko tudi druge prostoživeče živali, tako mesojede kot tudi vsejede ali rastlinojede, in pa seveda domače živali. Pardon. Človek velja le za naključnega gostitelja. Pojavnost leptospiroze je v bistvu praktično skozi celo leto, ne, če pogledamo tale graf, vendar pa se njena pojavnost močno zviša v teh toplih in pa vlažnih mesecih, nekje med julijem in decembrom. Okužba poteka neposredno, lahko preko kontakta z rezervoarjem, preko plenilstva rezervoarjev, preko ugrizov, lahko veneralno ali pa transplacentarno. Medtem ko je pogostejša okužba ta, ki poteka posredno, se pravi preko z urinom kontaminirane vode, zemlje ali pa hrane, a ne zaradi tega, ker kot sem prej omenila, leptospire lahko prehaja tudi skozi intaktno žrelno sluznico. Klinična slika leptospiroze je praktično pri vseh vrstah zelo nespecifična, se pravi lahko poteka od take blage subklinične infekcije do hudih sindromov z odpovedjo organov in pa končno smrtjo. Poteka načeloma v 2 fazah, in sicer najprej je febrilna faza, kjer se pri živalih lahko pojavi en ali več kliničnih znakov v smislu povišanja telesne temperature, neječnosti, letargije, bruhanja, poliurije, in polidipsije. Tem pa sledijo znaki, ki so značilni za prizadet organski sistem ali več teh, in pa sekundarne komplikacije. Zdaj, najpogosteje sta prizadeti ledvici in pa jetra. Pri psih je vedno več opisov leptospirnega pljučnega hemoragičnega sindroma. Leptospiroza pa lahko prizadene tudi reproduktivni trakt, povzroča miozitise, enteritis, pankreatitis, miokarditise, vaskulitise, koagulopatije, prizadene oči ali pa kožo. V laboratoriju so v bistvu precej taki nespecifična odstopanja. V splošni krvni sliki najpogosteje ugotovljena nevtrofilija, anemija, trombocitopenija in ostalo. Pri biokemiji se spremenijo tisti parametri, katerih organski sistem je v bistvu prizadet, prek leptospira, ne, so to ledvica, jetra, srce, pankreas. Pri urinski analizi pa opazimo lahko izostenurijo ali hipostenurijo. V urinu najdemo glukozo, proteine, lahko kri, bilirubin, poviša se UPC. Torej, zakaj so sploh diagnostični testi pomembni? Kot prvo, za potrditev diagnoze, se pravi na podlagi klinične slike in pa kliničnih laboratorijskih preiskav, diagnoze ni moč potrditi. In ko enkrat dobimo z diagnostičnim testom potrjeno diagnozo, a ne lahko začnemo s pravočasnim, ustreznim zdravljenjem. Se pravi, zakaj je tukaj pomembno ustrezno zdravljenje? Zato, ker veliko antibiotikov zmanjša število oziroma praktično leptospire iz krvi, v bistvu jih v krvi jih uniči, ne preprečimo pa klicenoštva, se pravi, ne uničimo tistih leptospir, ki so se naselile v ledvice. Diagnostika je tudi zelo pomembna iz vidika epidemiologije in pa javnega zdravja. Zato, ker s pomočjo določenih diagnostičnih testov lahko določimo infektivno serološko skupino oziroma serovar. To pa je izrednega pomena pri v bistvu napovedi, odkot leptospiroza sploh izvira, se pravi pri ugotovitvi potencialnega rezervoarja in pa potem pri nadaljem oblikovanju strategij obvladovanja njegovega števila, če gre na primer za glodavce, oziroma terapije, če gre za ljubiteljske ali pa družne proizvodne živali. In pa ne nazadnje, določitev serovara je tudi izredno pomembna pri izdelavi vakcin. Vakcine proti leptospirozi vemo, da so specifične le za tisti serovar, katerega vsebujejo in ne nudijo navzkrižne imunosti. Torej, se pravi, zato, da izberemo pravi vzorec in pa ustrezen test ter pravilno interpretiramo rezultate testa, moramo poznati sosledje dogodkov, ki si sledijo po vstopu leptospire v organizem. Meni najlepši prikaz kinetike leptospiroze je prek tega grafa in sicer žival se oziroma pes se okuži z leptospiro. Inkubacijska doba traja nekje 2 do 14 dni in v tem času se leptospire začno intenzivno razmnoževati v krvi. V nekem trenutku dosežejo nivo, ko žival začne kazati klinične znake in v tem obdobju pravimo, da je žival v akutni leptospirozi. Leptospire se nadalje razmnožujejo v krvi, začno naseljevati tudi druge organe, med njimi tudi ledvice in nekje po sredini prvega tedna, a ne, se začno že izločati z urinom. Skoraj hkrati s tem začne se upadati tudi v bistvu aktivacija imunskega sistema, se pravi s produkcijo sprva protiteles razreda M in kasneje tudi G. In takrat začne naglo upadati število leptospir v krvi. Nekje v drugem tednu, a ne, pravimo, da žival preide v tako, v imunsko fazo, in leptospire se v tem času še zmeraj izločajo z urinom. Pri nezdravljenih živalih, kot sem že prej omenila, a ne, to lahko traja več tednov do mesecev, pri rezervoarjih pa to lahko traja praktično skozi celo življenje. Kar pa je potrebno poudariti tukaj, leptospirurija ni kontinuirana, a ne, ampak je v bistvu intermitentna, se pravi nekaj časa je, potem pa tudi izginejo leptospire iz urina in se kasneje zopet pojavijo. Se pravi, kako zdaj izberemo diagnostični test? Na podlagi anamneze, klinične slike in pa laboratorijskih preiskav predvidimo, v kateri fazi bolezni se nahaja pacient in na podlagi tega lahko določimo ustrezen diagnostični test. Kar pa je tukaj najpomembneje je, sploh v primeru, ko dokazujemo direktno leptospire v vzorcih, je to, da odvzamemo vzorce pred začetkom antibiotične terapije. Zakaj? Po aplikaciji antibiotika, a ne, prej kot v 24 urah leptospir v krvi praktično ni več in nekje do 48 ur kasneje jih ne najdemo tudi več v urinu. Torej, treba pa je vedno imeti v mislih, a ne, da vsi diagnostični testi imajo določene omejitve in zato številni avtorji člankov priporočajo uporabo kombinacije ali zaporednih seroloških testov, se pravimo, da odvzamemo parni serum na 7 do 14 dni, pardon, ali pa naredimo usporedno teste serologije in pa teste za dokaz povzročitelja. Zdaj, diagnostične teste za leptospirozo delimo v dve skupini in sicer na tiste, kjer direktno dokazujemo leptospire in pa na tiste, kjer leptospirozo dokazujemo posredno preko detekcije protiteles v vzorcu. Direktno dokazujemo leptospire z mikroskopiranjem v temnem polju, z njihovo osamitvijo ali pa s PCR-om. Medtem ko indirektno dokazujemo protitelesa s testom mikroskopske aglutinacije, ki je referenčni test za diagnostiko leptospiroze, še zmeraj. Hitri imunokromatografski testi so tudi na voljo ali pa ELISA. Zdaj pa, če si pogledamo vsak test mogoče malo bolj podrobno, se pravi, za mikroskopiranje v temnem polju odvzamemo polno kri v akutni fazi bolezni oziroma urin po 10. dnevu po pojavu kliničnih znakov, kar je zelo pomembno, kot sem že prej omenila, ne, odvzem vzorcev pred antibiotično terapijo. Prednosti te metode so, da je izredno hitra, vendar pa zelo slabo občutljiva in pa specifična. Pri vizualizaciji leptospir so potrebne precejšnje izkušnje, In pa na podlagi te metode ne moremo razlikovati med patogenimi in pa saprofitnimi leptospirami. Se pravi, lažno pozitivne reakcije lahko dobimo v primeru, ko leptospire zamenjamo za gibanje fibrina ali pa drugih proteinskih vlaken v vzorcu, lažno negativne pa v primeru, ko je število bakterij v vzorcu majhno. Namreč velja, da mora biti nekje 10 na četrto leptospir na mililiter vzorca, da so vidne. Pri človeku pa so ugotovili, da je pri obolelem človeku, da jih je običajno nekje 10 na drugo do 10 na minus šesto. Osamitev leptospir, zopet odvzem vzorcev pred antibiotično terapijo. Odvzamemo pa kri akutne faze bolezni, ki jo lahko shranimo v hemokulturno stekleničko. Tam lahko počaka tudi več dni, preden jo nasajamo v bistvu na selekt oziroma na specialno gojišče. Oziroma lahko odvzamemo tudi polno kri, vendar pa nujno v heparinsko eproveto. Zakaj EDTA ni v redu? Ker veže magnezijeve ione, te so pa res pomembni pri metabolizmu leptospir in zato začno v EDTA eprovetah leptospire hitreje v bistvu propadati. Lahko pa vzorčimo tudi urin po približno 10. dnevu po pojavu kliničnih znakov, kar je pomembno to, da ga dostavimo v laboratorij prej kot v 2 urah. Vzorčimo pa urin tako, da vzamemo srednji curek urina ali pa še boljše je s cistocentezo. Lahko pa vzorčimo tudi tkivne vzorce, se pravi ali biopte, ali pa tkivne vzorce poginulih živali. Kar je pa tukaj pomembno je to, da v bistvu vzorce odvzamemo čim prej po smrti živali, in če jih ne moremo v kratkem času transportirati do laboratorija, je zelo priporočljivo, da jih zamrznemo, ker tudi iz zamrznjenih vzorcev lahko leptospire v bistvu obudimo. To je v bistvu zelo specifična metoda oziroma najbolj zanesljiva za potrditev okužbe. In pa na podlagi te metode lahko določimo infektivni serovar, kar je izrednega pomena za epidemiološke študije, za odkritje potencialnega rezervoarja in pa pri izdelavi vakcin. Je pa to zelo slabo občutljiva metoda in pa časovno izredno zamudna, se pravi nekje za klinično diagnostiko praktično neuporabna, ker inkubacija traja 6 do 8 tednov, lahko tudi več. Potem imamo pa tukaj še PCR za direkten dokaz leptospir. Zopet odvzamemo kri akutne faze bolezni, ki pa jo nujno shranimo v EDTA-je proveto, zato ker ostali antikoagulanti motijo samo reakcijo PCR. Lahko vzorčimo tudi serum, urin po 10. dnevu po pričetku kliničnih znakov, lahko pa tudi očesno tekočino ali pa različna tkiva. Zopet zelo pomembno, da vzorce odvzamemo pred antibiotično terapijo. S pomočjo PCR-ja lahko odkrivamo leptospirozo v začetni fazi krvi, a ne, se pravi takrat v začetni fazi bolezni, takrat, ko se leptospire nahajajo v krvi, ali pa odkrivamo perzistentne izločevalce, se pravi, ko leptospire se izločajo z urinom. Metodo oziroma občutljivost metode močno povišamo, če testiramo hkrati kri in pa urin in ne samo enega ali drugega. Je pa to relativno zahtevna metoda in z njo običajno ne moremo determinirati infektivnega serovara. Lažno negativne rezultate pa dobimo v primeru, ko je v bistvu število leptospir v vzorcu nizko ali zaradi faze bolezni, lahko že zaradi nastalega imunskega odziva, zaradi predhodne antibiotične terapije ali pa v primeru, ko analiziramo urin, a ne, ko gre za intermitentno izločanje leptospir z urinom, pa smo urin ujeli ravno v tisti fazi, ko se leptospire ne izločajo. Potem pa, pardon, preidemo na serološke metode. Se pravi, test mikroskopske aglutinacije, ki ga upravljamo tudi v našem laboratoriju, je referenčni standardni test, ki je bil odkrit že daljnega leta 1918 in praktično od takrat naprej tudi z vso tehnologijo, ki imamo danes na voljo, a ne, še nismo odkrili bolj občutljivega testa za diagnostiko leptospiroze. Z njim dokazujemo IgM in pa IgG specifične za serološko skupino oziroma za serovar. In sicer v serumu lahko akutne faze bolezni, ki ga je v bistvu zelo, oziroma ga vsi priporočajo nadgraditi še s parnim serumom, odvzeti 7 do 14 dni kasneje. To pa zato, ker je občutljivost testa v akutni fazi bolezni 50-odstotna, s parnim serumom pa v bistvu pridemo na 100-odstotno občutljivost testa. Oziroma lahko vzorčimo tudi serum v pozni akutni fazi, a ne takrat, ko načeloma že predvidevamo, da so protitelesa prisotna. Je pa tudi to zelo specifičen serum, a ne več kot 97%, se pravi, da v bistvu nekako leptospiroze, je zelo majhna verjetnost, da leptospirozo zamenjamo s kakšno drugo boleznjo. Prednosti te metode so, da lahko na podlagi serokonverzije določimo, ali gre za aktivno oziroma predhodno infekcijo, ker lahko določimo infektivno serološko skupino oziroma serovar, lahko predvidevamo tudi, iz katerega potencialnega rezervoarja leptospiroza izhaja, in pa izredno je pomembno poznavanje serovara oziroma serološke skupine tudi iz vidika epidemioloških študij. Zdaj, slabosti te metode pa so, da v zgodnji fazi bolezni lahko pride med serovari znotraj iste serološke skupine do navzkrižne aglutinacije, ne loči med vakcinalnimi protitelesi in pa okužbo, zato je zelo pomembno, da nam poleg serumskega vzorca vedno podate še informacijo o vakcinaciji pacienta. In pa lažno negativne rezultate lahko dobimo v začetku bolezni, a ne ko v bistvu še ni dovoljšna količina protiteles v serumu, oziroma v primeru, ko so živali imunosupresivne ali pa zdravljene z imunosupresivno terapijo. Lažno pozitivne reakcije pa dobimo v primeru, lahko v primeru, ko je žival vakcinirana ali pa je leptospirozo predhodno prebolela in sedaj v bistvu ima neko drugo infekcijsko bolezen, ki ima podobne klinične znake, a ne, protitelesa so pa v bistvu ostala že, ne vem, od tiste infekcije, ki se je zgodila nekje tudi pol leta ali več prej. Pod serološke metode spadajo tudi hitri imunokromatografski testi, kjer v serumu akutne faze bolezni dokazujemo IgM-e. Prednosti te metode so, da je test lahko upravljen v ambulanti in rezultat dobimo praktično v 10 minutah, vendar pa je pa tukaj tudi kar nekaj slabosti. A ne? S tem testom lahko dokazujemo protitelesa le proti 4 serovarom, se pravi kanikuli, gripotifozi, ikterohemragije in pa pomoni. Medtem ko vemo, da pač v našem geografskem področju se pojavljajo tudi še druge, ki so zastopane so tudi zelo pogoste, med njimi je Bratislava, recimo, pa v tem testu ni zastopana. Če je rezultat s tem testom pozitiven, že v navodilih proizvajalca piše, da potrebuje še potrditveno metodo, a ne, ali MAT ali pa PCR. In pa, če je rezultat negativen, to ne pomeni, pač test ne izključi leptospiroze in je potrebno ponovno serološko testiranje čez 7 do 14 dni. ELISA hitri test je drugi hitri test serološki, kjer pa dokazujemo IgM-e in pa IgG-je proti LIP-L32 membranskemu proteinu. Ta protein se nahaja na površini vseh patogenih serovarov leptospir, se pravi, zajamemo res širši spekter kot s predhodnim testom, in sicer protitelesa pa dokazujemo v serumu pozne akutne faze. Podobno kot prejšnji test, a ne, je test lahko upravljen v ambulanti, rezultat dobimo zelo hitro. Je pa to precej slabše občutljiv test kot MAT, to podaja tudi že sam proizvajalec. Ne loči med vakcinalnimi protitelesi in pa okužbo, podobno kot MAT. In pa, kar je pomembno, a ne, če je test pozitiven, potrebuje potrditveno metodo ali MAT ali PCR, oziroma negativni rezultat ne izključi leptospiroze in je potrebno ponovno serološko testiranje čez nekje 7 do 14 dni. Hkrati z v bistvu S pošiljanjem vzorca pa je potrebno podati tudi podatek o vakcinaciji, vendar ker tukaj ne moremo določiti titra proti teles, a ne, tudi če gremo delati parni test s to ELISO, nam nekako ta podatek ne pove kaj dosti. Torej, če naši kinetiki leptospiroze dodamo še, grafu kinetike dodamo še naše diagnostične teste, je v bistvu, če se ponovimo, a ne, v fazi akutne leptospiroze vzorčimo kri in jo v bistvu, kjer detektiramo direktno leptospire ali s PCR-om, s kultivacijo ali pa mikroskopijo. Lahko pa v tej osrednji oziroma pozni akutni fazi bolezni odvzamemo tudi serum in ga pošljemo na mat, se pravi test mikroskopske aglutinacije, kar je potrebno. Tukaj omeniti je to, da potrebujemo potem še parni serum za 100% občutljivost testa, lahko pa tudi serum analiziramo s hitro imunokromatografijo. V imunski fazi bolezni, a ne pa direktno detektiramo leptospire v urinu, se pravi s PCR-om, kultivacijo ali mikroskopijo. Kar je treba tukaj poudariti, je to, da je izločanje leptospir z urinom intermitentno, se pravi, ne bomo v vseh fazah detektirali leptospir, čeprav žival je okužena. Oziroma serološko lahko detektiramo protitelesa z mikroskopsko aglutinacijo ali pa z ELISO. Zdaj, zakaj avtorji predlagajo kombinacijo več diagnostičnih testov? Ne? Na podlagi anamnestičnih podatkov in pa kliničnega pregleda ne moremo natančno določiti točnega časa okužbe in pa tudi ne poznamo detajlno imunskega statusa živali. Tako so Mioto in pa sodelavci naredili eno tako lepo raziskavo, kjer so v bistvu uporabili več diagnostičnih testov za leptospirozo pri psih, ki so imeli sum na akutno leptospirozo. In v bistvu prišli do zaključkov, a ne, da v bistvu tukaj ni nekega pisanega pravila. Se pravi, psi so imeli akutno leptospirozo. Če pogledamo na primer tegale psa 10, v krvi so se nahajale leptospire, se pravi ugotovljeno s PCR-om, v urinu jih ni bilo, kar čist lepo sovpada z akutno leptospirozo in pa mat je bil negativen. Potem pa, če pogledamo psa, oziroma pacienta številka 4, a ne, v krvi so bile leptospire, v urinu že to je tukaj malo čudno, ne? Potem pa še mat je bil pozitiven. Tako da ni nekega pisanega pravila, točno v kateri fazi boste našel leptospire, ki je oziroma proti telesa, zaradi tega, ker tudi že na podlagi inkubacijskih časov, ne, 2 do 14 dni, nekateri podajajo, da je to tudi še lahko daljši čas, a ne, tudi že na podlagi tega je težko predvideti točno, kdaj se bo kaj zgodilo v organizmu, kdaj bodo leptospire notri prisotne, kdaj se bo začela produkcija teles, kdaj bodo res čist zginile. Tako da ja, uporaba več, kombinacija več diagnostičnih testov je res priporočljiva. Zdaj pa, če povzamem še ta posodobljen ACVIMOV konsenz, kakšni so sploh kriteriji za postavitev diagnoze akutne leptospiroze? Spravi, za sumljivo okužbo gre takrat, kadar so izpolnjeni klinični kriteriji in pa vsaj eden supportive. Jaz nisem tukaj najdela neke ustrezne slovenske besede, mogoče podporni laboratorijski kriterij, ne vem. In pa za potrjeno okužbo gre takrat, kadar so izpolnjeni klinični kriteriji in pa vsaj eden potrditveni laboratorijski kriterij. Torej, med klinične kriterije prištevamo znake akutne sistemske bolezni, pri katerih so lahko ali pa tudi ni nujno prisotni drugi znaki, se pravi gastrointestinalni, pljučni, očesni znaki akutne ledvične odpovedi, zlatenica, krvavitve in pa dve ali več odstopanja najdena na splošni krvni sliki ali na biokemiji z imaging metodami ali pa na EKG-ju. Potem pa specifični laboratorijski kriteriji, se pravi ti supportive, so mat titer enak ali višji od 800 v vsaj enem serumskem vzorcu, dokaz IgM-ov v serumu akutne faze, PCR dokaz leptospir v urinu in pa vizualizacija leptospir v krvi ali urinu v referenčnem laboratoriju. Potrditveni laboratorijski kriteriji pa so štiri ali večkratno zvišanje titra mat v istem laboratoriju, PCR dokaz leptospir v krvi in pa izolacija leptospir. Zdaj, zakaj kljub temu, da imamo res tako razvito diagnostiko, še vedno veliko primerov leptospiroze ni diagnosticiranih? Kot sem že omenila na začetku, potek bolezni je lahko blag. Se pravi, v tem primeru žival sploh ne pride do veterinarja ali pa morda diagnostika ni izpeljana v celoti. Bolezen ima tudi zelo nespecifične klinične znake in nemalokrat se po moje zgodi, da na njo sploh ne pomislimo. Oziroma tudi, ko pomislimo na to bolezen, lahko ne izberemo pravilen diagnostični test. In pa določeni laboratorijski testi niso na voljo, to velja predvsem za nerazvite dežele, oziroma imajo slabšo senzitivnost oziroma občutljivost v zgodnji fazi bolezni. Torej, če povzamemo bistvo tega predavanja, leptospiroza je ena najbolj razširjenih zoonoz, ki se pojavlja praktično po celem svetu. Klinična slika leptospiroze je izredno nespecifična in zato je za postavitev diagnoze ključna laboratorijska diagnostika. Hkrati pa je treba vedeti, da noben test ni 100% občutljiv v vseh fazah bolezni. Torej, za diagnostiko leptospiroze številni avtorji še vedno najbolj priporočajo test MAT in sicer z uporabo parnih serumov oziroma z analizo parnih serumov in pa hkrati je z izrednega pomena, da podamo zraven tudi podatek o vakcinaciji. Oziroma priporočljiva pa je tudi uporaba kombinacije serologije, se pravi testa MAT in pa testa za dokaz povzročitelja, PCR, pri katerem njegovo občutljivost zvišamo s tem, da v analizo pošljemo tako kri kot tudi urin. In za konec, diagnozo akutne leptospiroze lahko postavimo na podlagi tega, da združimo podatke anamneze, klinične slike, laboratorijskih preiskav in pa seveda specialnih diagnostičnih testov. To bi bilo z moje strani vse. Najlepša hvala za vašo pozornost.